Han startar.
Fantasy. What do you mean?
The ball. Jimenez might
go in. Hej och Haaland, mina ene freak eller geek Simon. Hej och välkommen. Hola. Rätt ifrån. Nej, du är tillbaka på jobb Simon. Men vi är fortsatt på sommaren och Fantasy Premier League är blitt lansert. Dersom du är Patreon så hör du nog denna episoden ganska så snart. Moderna media har ferie, men vi får klämt denna episoden också ut som podcast i närmaste framtid, Simon, så du får pröva göra det bästa om att inte snacka om vad du har gjort den sista uka och vad som är aktuellt i världen den dag i dag. För det är nyttelös information när vi har denna episoden ute som podcast. Men Simon, vad ska du göra i sommar?
Vad jag ska göra i sommar? Jo, jag har haft 3 veckor ferie nu, så ska jag ha en vecka med jobb och så sticker jag till Finnmark nästa vecka rätt och slett och kobla lite av igen efter när vi hade spellansering idag. Så vet ju folk var vi är än och nej, jag ska se massa fotboll och kosa med det.
Ja, jag ska också nej, jag ska ju farta lite gå Simon. Jag ska det och det blir det, men jag syns preseason egentligen är ganska artig att följa med på när du ser, alltså jag och du som är tillhängare av lag i England och lik att se unga gutter med på tur och ny signering, inte minst och ska spela de här preseason-kampen och sånt och, så jag har faktiskt bara rätt och slett ordnat mig för första gång, tror jag VG Plus abonnemang för den visar ju de träningskampen, jag vet inte om du får det, jag såg det på Instagram, jag vet inte om du har fått det med, men då ska jag se lite träningskampen i alla fall.
Ja,
så det blir digg.
Det blir jo, det først og fremst følger man jo med på en måte på eget lag, men jeg kjenner jo på en måte, selv om det er en rivaliserende klubb og alt det der, at jeg både grugleder meg til å se Erling Braut Haaland i Manchester City, må jeg si. Det er jo veldig spesielt at man har en nordmann som er så heit. Vi kommer til å prate masse om han i løpet av denne sesongen her, men bare det å se han for første gang i Premier League og for en Premier League-klubb blir jo veldig interessant.
Det blir faktiskt dödsspännande, men jag gläder mig väldigt väldigt till det själv. Men vi hade ju lansering av spelet där. Vad slags intryck sitter med? Det är ju inte något sån groundbreaking utöver att det är löst att man löst VM. Men sån det är inte något freed som är fjärna, benchboost som är fjärna, triple captain som är fjärna och kommit med nya chips. Det är en ny layout. Det är liksom det jag plockar från där jag öppnade sidan första gången. Kom med dig.
Det är det första du på något sätt lägger märke till att det liksom är lite annat utseende. Nå är jag ofta sån glad i något när det är grafiskt, men jag har egentligen likt att Fancy har kört det där gamla samma hela tiden. Ja, alltså jag var inne på det så jag varit lite sån är detta det jag lyssnar på då? Är det liksom att se ska se sån ut samtidigt som det är lite sån förändring för idrott också i ibland, men jag måste säga att jag likte det gamla designet bättre alltså. Helt ärligt. Men det är det första man ser och som du säger då, det är inte någon sån breaking news här för att man har fått så många vad heter det, previews da, av priser. Man har fått nästan alla klubbarna man på när man har fått klubben som man så och si fått alla de viktiga assetsen i varje enskild klubb. Så det är inte så att man är helt chockad när man överspelar som man kanske har varit man går tillbaka i tid ju mindre av prisstryp etc fick man ju för spelet blev lanserat. Så men det är ju vi kommer tillbaka till det i löpet av podden här nu, men det är ju en del sån jag føler man har gjort noe med nivået og hvor man har lagt priserna generelt, da, som er litt sånn annerledes, kanskje litt uforventet. Jeg hadde jo en tweet på det når man fikk litt releaser her, om at man kanskje burde hatt en prissetter fra Norge i stedet, men samtidig så har jeg lest en del tweet, tenkt meg litt om, så jeg har liksom en par tanker om at det kanskje kan være litt gunstig også for å få et mer åpent spill, for det er det jeg ønsker da. Jeg ønsker et mye mer åpent spill enn det vi har hatt de siste årene, selv om det er, man vet jo det at man kan ha en template rating på 70-80-90%, og samtidig så vil det gjøre utslag nesten uansett mot den totale ranken og hvordan man skal prestere høyt, så det blir like spennende som alltid, og dette er jo en av de mest intense periodene fra idag och till det sparkar av vad blev det slut 5 augusti. Ja.
Så akkurat en måned fra lansering da. Men det, en av de andre tingene jeg beit meg merke I, og det var jo så mange lag som ble hacka I fjor, så de har jo gått igjennom og lagt en sånn der verifikasjonsløsning at du må liksom bekrefte at du ikke en robot og huke av gangfelt og sånn som I sånn overlappende bilder og sånn som veldig sånn... Det sikkert lurt. Men jeg helt enig, altså. Det var jo, jeg har ikke følt veldig mye med på de prisdryppene, og jeg skal ærlig innrømme at det var veldig kult først, og så gikk jeg egentlig bare lei det. Jeg følte ikke så mye med på de neste dagene. Så da, men det var sikkert fordi at jeg var opptatt av at jeg ikke fant så mye spenning I det, men jeg helt enig med deg, Simon. Jeg synes jeg rynka liksom på nesa på en del ting som jeg fikk med meg, og jeg kan ikke la være å tenke at det bevisste handling, i hvert fall ved noen av de spillere som I Premier League og sånn fra før av, så ble jeg litt sånn, ok, det, altså vi visste jo kanskje at vi ville få den spenningen I Liverpool som det vi har fått ettersom Mané gikk og det har jo vært en sånn greie som har vært veldig kjedelig I en rekke år nå den der 0,5 prisforskjellen de har lagt på Sala og Mané som gjør at at det veldig enkelt å velge Sala og Mané ikke har en eierandel over 5 millioner selv om Mané kanongod som FPL-asset så blir han bare dunket ut av egen lagkammerat Så nå det jo plutselig kommet ut noen nye muligheter, noen nye vrier, selv om jeg kanskje ikke tror at man kommer til å være så tøff at man starter med det. Men Simon, kan ikke vi starte litt, og så kommer vi sikkert inn på Liverpool og dine meninger om det igjen, men vi kan jo ta titte litt på spørsmålet. Vi har jo, for å ta den, Simon, du sa det jo I chatten, og vi har tre wildcard. I praksis har vi tre wildcard.
Men tung dato da. For å si det sånn.
Ja, faktisk. For du må bruke det første innen Game Week 16, det? Altså før lagene skal til VM, eller før det VM-pause.
Litt annerledes av før, men det ikke så veldig ulikt, da, for det pleier å være på en måte runde 19 eller 1. Januar, altså sånn cirka der. Og nå det på en måte bare før Qatar-VM.
Det var akkurat det jeg skulle si. Det et veldig godt poeng, fordi man tenker at det litt sånn at det veldig kort tid å bruke på, men det ganske mange gameweeks, for de har komprimert oktober måned spesielt, og for så vidt starten hele sesongen veldig tett. Så det ikke fryktelig mange færre gameweeks, men man har allikevel tre da. Så du har jo frie bytter da under VM, og du har et wildcard som du må bruke før det, og du har et wildcard etterpå. Og vi har jo hatt en terminlisteepisode, Simon, som du var ikke med på den da, men han Sondre var det, og da gikk jo vi litt I dybden på hvordan kampprogrammet til de ulike lagene ser ut, som du kan høre på I bakhodet når du setter opp laget rett. Men det stinker jo tidlig wildcard da, synes du ikke det?
Jo, altså jeg har ikke sett så konkret på terminlisten enda, og det avhenger litt av liksom hvor man også plasserer på en måte lagenes, hvor man på en måte tenker at de ligger før... Når man starter sesongen, liksom vinduene litt mer gjort, for de flytter på en måte liksom rangeringene og et cetera, så blir det sånn bilde. Men det lukter tidlig wildcard fordi at man får et tredje, som bryter opp dynamikken litt, at man går fra to til tre wildcard, at på en måte wildcard for så vidt like mye verdt enda, men man kan på en måte tenke enda mer kortsiktig, føler jeg, enn det man kanskje har gjort tidligere, med at man, selv om det et tvunget wildcard, så har man mulighet til å snu helt om på laget sitt tre ganger. Da.
Det vil jo sikkert framkomme gjennom sommer nå, når vi kommer til å se draft på Twitter-tidslinja våre, hvor vi ned, at det vil komme litt sånn visse planer om kampprogram og sånn, og et veldig naturlig tidspunkt for å bruke det wildcardet da, at folk vil, jeg tipper I hvert fall vi kommer til å se det, at folk kommer til å legge opp til en tropp eller et lag de kommer til å bruke I, si til første landslagspause eller første pause etter game week 7 da, eller noe sånt 6-7-8 der jeg ser første pause så jeg ser for meg at veldig mange kommer til å se for seg å bruke et wildcard I den pausen da Og så bruker du liksom andre halvdelen inn mot VM-pausen til et nytt wildcard. Da.
Ja.
Så det tenker jeg ganske klink. Men for å starte på spillere, Simon, jeg jo veldig glad, altså jeg ser jo på keeperne, vi har jo ingen keepere på 6 lenger. Og det tenkte jeg på, og så tenkte jeg også på midtbanespillere. Altså det ikke mange av de midtbanespillere til 4-5, De har ikke tatt utgangspunkt I... Altså, vi liker jo å bruke Oriol Romeo som et eksempel, og jeg kan gjerne gjøre det nå også, fordi det en veldig typisk 4-5 midtbanespiller, fordi han får lite poeng. Men nå har de jo... Altså, de som koster 4-5 nå, virker det som de vurderer til ikke starte da, om du skjønner.
Ja, og så fikk vi jo en, ikke en overgang, men en som virker å være nær en overgang I dag, etter spilllanseringen med Andreas Pereira, som virker å bli en enabler. Mm. Den skal til fulle, men det vel det eneste jeg ser for meg, som kanskje skal inn og ta en rolle til Fabio Cavalli og noe sånt da. Mm. Men ellers jeg enig med det at man virker man har lagt nivået der, når det kommer til keeper som du var inne på, så synes jeg egentlig at de åpner opp landskapet og gjør den et bra trekk. Litt uenig med at jeg har priset lavere på, en måte, på generelt på fjøla, men keeperplassen har vært en sånn unison enighet siden egentlig De Gea ble ferdig med å storspille til, til en dyr penge, at man skal gå billig keeper. Nå åpner det opp det markedet der, på med at det lite prisforskjeller, at man kan faktisk gå 0,5 eller 1 opp da, for å få liksom, kvalitetskeepere. Og spille på en litt annen måte fantasy, selv om jeg fortsatt tror at man ender opp med der, at man skal bunkre opp med 10 utspillere som gode, og så ender med en billig keeper. Men de åpner I hvert fall opp litt mer. Så den endringen jeg veldig positiv til, den prissetningen av keepere.
Jeg helt enig med deg, og jeg synes jo det jeg synes det gode keepere å velge blant I 4-5-klassen også. Mest interessant for meg som indikert på terminlisteepisoden Simen jo altså det utelukker jo keepervalget der på grunn av at det tre så jevne I Crystal Palace nå, for der har satt alle på 4,5, så de jo veldig usikre selv åpenbart men Raya til 4,5 fin Sanchez til 4,5 også man blir jo litt sånn der farget av at det et kjedelig valg men Sanchez til 4,5 fint, også jo Pickford vi vet ikke hvordan de kommer til å være Evert, man forventer jo et bedre og så har jo jeg også som jeg var tweetet om for noen uker siden der, Areola greien at han blir signert permanent som West Ham-spiller kan vel føle jeg invitere til at kanskje at han, jeg skjønner ikke hvordan han skal signere for West Ham uten at han skal få stå når han har vært, selv om han har vært på lån og ikke spilt så signerer han permanent for en ganske høy sum nå så.
Mm. Ja, du hadde jo faktisk, hadde faktisk Areola på en slags flopp-tropp husker jeg, når du, jeg husker ikke om du endte med på laget
ja.
En sån, ja, det var på, en slags draft der hvor du lanserte opp, men da det jo tydelig at, på en måte, at Areola har vært bedre enn det man har sett I form av antall minutter etc. på treningsfeltet til Vesten, når det såpass fornøyd med at de faktisk gjør en permanent overgang der. Og ja. Kanskje ikke han... Det kan jo lukte at han, det kanskje skal skje en endring allerede nå, men at det I hvert fall skal skje det på sikt. Da. At de fornøyd med å ha Areola I sin tropp.
Mm. Det koselig at du så den fotball-TV-episoden, Simen.
Ja, så vi satt og diskuterte litt I forkant av Fenster-episoden samme dagen.
Mm. Og så har vi jo Pope til 5, da.
I en klubb.
Han har, gått til et bedre lag og fått en prissynking. så ja, den interessant. Forsvaret da, Simen, altså, det jo litt sånn som du antydde om Andreas Pereira og til 4-5 I United, det derfor jeg liker egentlig at spillet kommer ut litt tidlig I overgangsvinduet, sånn at man får de her mulighetene at spillere plutselig bytter lag I Premier League da. Og Andreas Pereira jo plutselig en sånn type fyr som du antyder, og det vil jo kanskje være enda flere I forsvaret, tenker jeg, til fire blank. Det jo ganske mange til fire blank I forsvar. Du kan kanskje snakke litt om for eksempel Neco Williams og sånn. Men du har jo også Brandon Williams, og du har Vestergaard og Kongolo og Bailly. Det en del spillere som liksom, du plutselig kan se for deg at ok, han spiller faktisk til fire I forsvaret. Og som I hvert fall som følge av et utlån da. Hva tenker du om forsvaret?
Du tenkte 4-0 forsvaret eller generelt forsvar?
Åpen oppgave.
Åpen oppgave. Altså generelt forsvaret så synes jeg det priset for lavt. Og det, med det mener jeg at jeg synes det inviterer til at man skal spille med 4 eller 5 vekslinjer da, som jeg egentlig litt sånn jeg har jo gjort det selv en del de siste årene, men jeg mener jo også
men det kjedelig.
Ja, det akkurat det. Det det kjedeligste, det det pragmatiske, men jeg har gjort det mye spesielt de to siste årene, fordi at jeg har ment det har vært verdi, og nå synes jeg det enda mer verdi I det. Jeg skrev en liten list I sted også, med liksom spillere som ikke nødvendigvis high-end, men som ekstremt billige og forsvarsspillere på ekstremt gode lag. Altså du har en Konaté som jeg tror kommer til å spille på Liverpool fast, som koster 5. Du har potensielt en Cucurella eller en Kyle Walker til 5. Du har Matty Cash til 5. som var väldigt väldigt bra I fjol, kun slått av en 5-6 försvarare. Du har en Ben White I 4,5 som också liksom spelar på
bra Tobias,
som är på väg upp liksom som kan då spela fast. Och så har du tillägg liksom premium som James Chilwell, Robertson, Alexander Arnold, Cancelo som alla egentligen kunde gått upp I pris då för folk hade fortsatt köpt det. Så jag syns det är lite kedligt att och I tillägg så syns jag det är kedligt att då kommer också de mindre lagene til å bli mye mindre prioritert da, for de blir like store varp, altså det ikke like stor fortjeneste å gå som du var inne på I den preseason-spotten, å gå masse Crystal Palace når det liksom bare 0-5 opp til mye bedre lag så da, den motsetning til keeper-prisningen der, så jeg, må jeg si at jeg litt skuffet jeg synes også man, for eksempel nå som Trent, vi har sett det 2-3 siste årene har vært så nailed på alle lag prisa han på 7,5 bare dølt, og de inviterer til at alle skal eie han, og at det blir likt for alle. Hvis du priser han høyere, så det jo mer sannsynlig for at folk kommer til å gå andre retninger.
Nei, jeg egentlig enig med deg, Simon. Jeg har satt og så på forsvarsspillere nok en gang nå, mens du pratet, og jeg jo veldig overrasket over også 4,5-segmentet. En ting liksom Tomiyasu og White I Arsenal, og de du nevner, men det er jo en rekke andre ganske bra spillere til 4,5, og jeg har jo, jeg hyller som du sa Crystal Palace I terminliste-episoden fordi at de unngår de to verste kampene hvordan blir det? De får unngjort de to verste kampene I sesongen I løpet av de fire første kampene, så det kan være litt sånn smooth å bare rolle på Crystal Palace-forsvarere hele sesongen og det så for meg at det kunne være en sånn season-keeper-greie, og det var litt artig og kult og sånn men noe med den wildcard-løsningen man fikk og VM og sånn, så jo kanskje ikke det like aktuelt, og det ikke vits å leke deilig med det, men jeg synes jo på den andre siden at for jeg helt enig med deg at verdien I forsvaret der jo best og det greit at det ropte ut at det var kjedelig her I stad og du samtykket men samtidig så åpner jo det her døra til at altså, se James Justin og Kastagne og sånn på 4,5 Kyle Walker-Peters ja ok, så temtene jo god på høsten da, Simon om vi ser det sånn så jeg synes bare det er liksom mange spillere til 4,5 som så for meg at kanskje skulle ligge på 5 også, selv om også de som jeg helt enig med deg, som dyrere, burde ha vært enda dyrere, om du henger med på den. Og så har de gjort noen sånne vrier på en del stopper, altså det en del stopper som koster 6, altså Matip, koster 6 I tillegg til
Laporte. Det på fjordsesongen som på en måte riktig at han skal være dyrere enn Konaté, men jeg synes jo for eksempel Konaté, jeg overbevist om at Konaté kommer til å gradvis ta over plassen, og jeg tror det skjer ganske tidlig den sesongen her da.
Han koster like masse som Reece James og Ben Chilwell da.
Ja, ikke sant? Så du dreper jo på en måte mot tipp. Det ingen som kommer til å ha med det. Jeg koset meg veldig mye mot tipp I fjor, ja, til 5 blank var det han startet på.
Og får vi Kukurea til City da, til 5 blank?
Ja, det blir jo veldig interessant da. Jeg hadde en liten prat med han internt I noen tråder også, og da var det liksom snakk om at man kanskje ikke trodde han går rett inn. Jeg tror jo at Kukurea går rett inn I City hvis de kjøper han.
Ja, City synes jeg uansett veldig sånn ekkelt terreng, selv om det uunngåelig. Vi snakket jo om det også da, I terminliste-episoden, hvordan kampprogrammet ekstremt tett I september-oktober-tida, og spesielt for lagene som I Champions League og skal kvile litt bein der og sånn, så jeg frykter jo et rotasjonskjør som vi vant til å se I jula, kanskje også på våren, kommer vi til å se allerede I høst. Så å våge seg ut på å fylle I sånn City-kvota utover Cancelo og Haaland da, dersom vi går for han fra start, så tror jeg jo man... det kan være litt skummelt altså.
Jo da, men så det jo et viktig poeng og et aspekt som skal inn den sesongen her som jeg tror kommer til å gagne de spillerne som tar litt mer risiko og spiller på en måte med en 11-mannstropp da, det jo nettopp det at man går over fra 3-5 bytter fast flere spillere kommer til å være I aksjon oftere den, de som kanskje rotasjonsutsatte får oftere det inne oppe på 30 minutter enn det de gjorde tidligere nå det jo riktig nok sånn at det skal kun gjøres for 3 ved 3 tidspunkter inkludert har jeg byttet pluss pausa men at man har flere muligheter fra Beng gagner jo på en måte de som spiller fra de store lagene og de som spiller med litt hardere risiko og kan egentlig droppe den 12. mannen da hvis man, skal spille med en, hvis man liker å spille med en 12-mannsdropp hvis man skal si 12 over minste pris da
Ja, jeg er med deg på den, Simen, egentlig. Skal vi bevege oss til midtbanen da? Fordi, har du satt opp noen draft forresten, for å gjøre en slags sånn break der?
Jeg satt opp en veldig, veldig kjapp draft. Jeg satt jo først opp et autopick, bare for å prøve å få lavest mulig team ID, og det var litt sånn fascinerende, for det er egentlig noe jeg egentlig ikke bryr meg særlig om. Jeg har egentlig ikke lagt noe energi og prøve å finne ut når norske spillere skulle komme ut og lanseringen. Jeg har sett at mange har vært interessert i det, men så skrev jeg ut en tilfeldig post på Slack, eller vår egen Slack i stad, og typ halvtime etter jeg skrev den var litt sånn pålogget, så var det en som skrev at spillet ble lansert, og da var det rett inn å få seg en 4-siffra team ID da.
Da fikk du det. 4-siffra er fint. Jeg fikk det i fjor. I fjor var jeg litt sånn, da var jeg litt sånn påskrudd for at jeg ville ha det. Så, ja. Men i år så var jeg ikke det. Så ja. Fikk jeg bare med meg at du skrev i Messenger at det var åpnet, så da var jeg inne, og så jeg fikk 14.000 etter. Men det... For det altså, eneste er jo at det er litt kult, men også for at det er litt praktisk for oss som liker å sjekke live rank underveis, ja. Og du må bruke din nettside for å taste inn i det, så det er kjekt å huske det i hodet.
Men samtidig så bruker alle en bookmark den dag i dag, så det, poenget der forstår jeg ikke helt så vanskelig, jeg har ikke hvordan jobbe på akkurat det.
men det er jo litt kult.
Ja, da, jeg forstår det. Men jeg satt jo opp en draft etter det, da, bare for å liksom tenke første tanken, og da endte jeg faktisk med, da. Og det er jo en konsekvens av det jeg mener er et takke for lavt prisnivå, at jeg ender med 12 mann, da. Ja. Som er ganske fornøyd med, og da billigste mann er Ivan Perisic, og helt frem til Erling Braut Haaland.
Ja, da har du en femmer bak, og ikke Sala.
Riktig. I en 5-3-3 med en mulighet på
5-3-3, det er en slags jukse-cheat du har allerede der.
Ja. Men altså i form av døde spillerne, selv om Murphy og Pereira kanskje skal få seg noen minutter de også.
Ja.
Så det er liksom men det er veldig kjapt draft uten egentlig å tenke både konsekvenser og sånne ting da. Men det er liksom de første tankene ut fra prissettingen som er satt da.
Men på prissettingen på midten, Simen, Sala har fått 13 og det er greit nok, og så har vi fått en sånn switch da. Det blir liksom likt, men ulikt det her De Bruyne Haaland prissettingen, samme som Mané Sala. Ikke helt samme situasjon, men nå er det ganske få som kommer til å velge De Bruyne på grunn av at Haaland koster 0,5 mindre i City, tror du ikke det?
Jo, det var litt sånn synd, for jeg er enig i at på en måte, Kevin De Bruyne skal være dyr, men jeg synes jo han skal på en måte være litt sånn som du prater på med Mané da. Det hadde vært interessant om på en måte, De Bruyne var, hvis man ser opp mot han mot Sala kanskje da, at han, liksom, han ligger og kan bare litt billigere for å være litt mer interessant for å få litt større variasjon da. Samtidig i år så hadde det kanskje vært vanskelig når man har priset generelt lavere, for da får du ofte plass til begge to uten problemer også, men at det skulle vært en kamp om du enten har han eller Salah hadde vært interessant, nå er jo sånn også inn i den mixen der da, med en pris på 12, så det ligger en sånn trekløver der på toppen av prissettingen på midten. For så vidt riktig at det priser de dyrt, og så har de jo gjort et ganske stort hopp nedfølget til liksom spillerne ned da.
Det er ingen midtbane på 11, altså med 11 i tallet, holdt jeg på å si. Det er liksom fra 12 til 10 til Stirling og Bruno Fernandes.
Ja, det er det prishoppet som er der, og etter det også så er det liksom ganske store hopp fra Fernandes og ned til Saka, så er det som det er 2 millioner, så er det bare en spiller imellom. I Jared Bowen som hadde jo en fantastisk sesong i fjor som viser ut fra det da, så klart men interessant skikte og med at man er si fra Bukayo Saka og ned da, så er det jo så åpner du faktisk opp for et åpent spill da det kan sies at de legger veldig mange på cirka likt nivå så det er på en måte også en positiv greie da, selv om jeg synes Saka kanskje er bittelitt for lavt her også, men ikke i like stor grad som jeg synes det er i forsvarsleddet da.
Jeg synes jo de midtbanespillerne der utrolig sexy når du ser den rekka. Hvis du sorterer etter pris på fantasy-siden, at du får Saka, Mount, Madison, Luis, Diaz, Mahrez, Foden, Kulusevski. Det ganske kul å åtte da.
Mm.
Og så glemmer man det nok neppe. Jeg skulle si man glemmer det nok litt, men det tror jeg ikke man gjør. Men Manchester United har jo fått en ny trener, og det tas jo ikke hensyn til når det velges, når det settes priser. Så der er det jo liksom altså Rashford på 6,5, Sancho på 7,5, Fernandes på 10. Det er jo sånn, hvordan velger han å benytte de? Det blir jo ganske spennende i den fotballen han angivelig skal spille og få se om han får det ut av Manchester United da. Men jeg er jo ikke den eneste fra United på laget med titel, men en veldig sånn der dette blir spennende å følge med på hvis jeg skal tenke objektivt så håper jeg tar feil da. Men så har du de City midtbanen også da. Og Luis Diaz, Simon, hva tenker du om han fyller han maneskoen?
Altså det eneste problemet med Luis Diaz, sånn som vi så det i fjor, var jo den product. At alle så at det er en fryktelig spennende fotballspiller der, det er på en måte åpenbart. Og måten han på en måte allerede fra start viser at hvor mye som på en måte bor i han både av artisteri og råskap, da, sånn ferdighetsmessig, teknisk, driblinger, etc. Men jeg synes det er en at de priser, altså han isolert synes jeg priser for lavt, men det er jo, som du var inne på i introen, så kan det gjøre at det gjør det litt mer interessant med at man ser at det er 5 millioner ned fra Mohamed Luis Diaz. Det skaper i hvert fall en form for dynamikk som jeg liker veldig godt, selv om det kanskje er en liten ferdigvisning, men det spørs litt hvordan man skal prise også da. Skal man prise på det som faktisk er gjort, så er det kanskje riktig. Fordi det ble jo, når man ser tallene fra slutten, så ble det 7 målpoeng på en halv sesong, som er liksom OK pluss for så vidt for en ny spiller i ligaen, men samtidig kanskje også under standarden når man ser på hvor mange mål Liverpool skårte, og hvor mye mange minutter, og hvor mye han har involvert på det da. Sammenligner man med Kulusevski, som hadde 14 målpoeng for det dårligere lag, etc., så burde jo på en måte, hvis man ser bein på prestasjoner i fjor, så burde jo på en måte Kulusevski vært høyere, og Luis Diaz kanskje litt lavere, men så priser man kanskje potensial, og så tenker de, da blir på en måte, må man snu litt da på det, fordi man forventer jo helt ærlig at Liverpool skal komme over Tottenham for eksempel i år, og at kanskje Luis Diaz skal være involvert i flere mål, da, men for eksempel Kulusevski, som det er litt sånn tilfeldig samlingsgrunnlaget her, da. Men jeg synes Luis Diaz er kjempespennende. Sammen med den nye mannen på topp, som de i hvert fall ikke kan ha priser på potensial.
Det vil sikkert jevne seg litt mer ut utover tid her på eierandel, men Salah har jo gått opp som et skudd med en gang og er jo eid av 60%, men så er det jo Luis Diaz som er nummer to og etterfylt der av Pedro Neto, Coutinho, Son, Saka, Bruno Guimaraes, Martinelli, ja, Rashford, ja. Martinelli er jo, det er jo en del spillere som er sånn, altså sånn som Martinelli er jo en råsexy pris dersom det viser seg at han er bankers i laget.
Ja.
Men det er jo egentlig usikkert. Og Pedro Neto, vi husker han jo fra sesongen før forrige sesong egentlig, at han, da han ble årets spiller i Wolverhampton og virkelig tok de store stegene, og så ble det ikke helt det store etter han kom tilbake fra korsbandsskade eller beinbrudd eller hva det var han endte opp med, som gjorde at forrige sesongen rakna. Men det er jo masse konkurranse om de plassene i Wolverhampton. Du har jo He Chan Wang, det er liksom en ting, og du har Podence, og du har Raul Jimenez. Og så har du Adama Traoré, som er kommet tilbake fra lån med Morgan Gibbs-White, som jo gjorde det skikkelig bra i Sheffield United. Så jeg vet ikke, jeg blir veldig sånn usikker, men Hans Sondre snakker jo opp med rette programmet til Wolverhampton, selv om vi synes laget er grått, så ser jeg jo at FPL-managere har hodet på fixture-lista når de vurderer spillene de har satt inn. Han er jo eid av. Neto er jo eid av 25%.
Ja, så det er ganske heftig. Det er en grunn til det også, for det er liksom det han har vist da, er veldig bra, og hvis man ser på tallene, selv om det var veldig lite grunnlag i fjor, så er de veldig gode. Det er en høy XG, det er en høy XA per 90. Det har tallene hans fra sesongen før, ikke nok, hvor grunnlaget er bedre, er ikke nok ikke så så sterkt som det var på de få minuttene i fjor, men fortsatt ganske brukbare for en offensiv spiller på en måte på det laget, så potensialet til Pedro Neto mye bedre enn prissettingen hans på 5,5, og den er en av de som jeg synes virker per nå til å være kanskje et av de største varpene da, på årets Fantasy Premier League.
Spennende. Ja, den jeg kan egentlig stille meg bak den, men han jo i hvert fall i mitt første draft basert på det kampprogrammet og prisen som han har da. Så må han med der. James Ward-Prowse, han fortsatt, blir det riktig å si, på 6,5, sammen med Saint-Maximin. Så det jo en del interessante spillere i lavere prisklasser også, så jeg gleder meg til vi kommer ut i sesongen og på wildcard eller må gjøre bytter hvor du må finne en midtbane til sånn under 6 og sånt. Det artig det. Men vi kan bevege oss til spisslandskapet, Simen. Der det jo Brauten som jo verdt eid av 62% allerede, og Gabriel Jesus nest mest eid. Hva tenker du om... Du står med en spiss, eller?
Jeg står med tre.
Ja, du står i en svarte 5-3-3, du stemmer det, sånn det var. Ja. Hvem du står med på topp?
Jeg står bare med en av de du nevnte der. Jeg står med legenden over alle legender, Aleksandar Mitrović.
Kommer du til å starte med han, Simen? Du villig til å ha en slags veddemål?
Altså, jeg kommer ikke til å starte med han hvis jeg går med 11 mann, med tanke på at det Liverpool og Wolverhampton i de to første. Det ganske beintøft i første 7 hvis du tar totalen også, men å ha han inne for en Brentford hjemme, Brighton hjemme i 3 og 5 hadde vært interessant, men man sitter jo heller på... Hva sa han da?
Du tar han inn i wildcardet når du halvveis til landslagspausen, nei, halvveis til VM.
Det virker
mellom Gaming 8 og 9. Da skal han inn.
Det virker mer interessant fra der og frem til VM. Var det skulle, som på en måte var neste punchline der. Det det en program man kanskje ser for seg aller mest, da. Godest Aleksandar Mitrović. Men i draften så ble han med. Haaland ble selvsagt med, og en av oss, som jeg var inne på, Darwin Nunes til 9-0, det nesten for godt at du kan unngå det, i mine øyne, med et Liverpool-lag som tydelig skal legge om spillestilen den sesongen her, skal spille med en nier som
skal de legge om spillestil?
Det virker veldig sånn i måten man approacher på handler og alt sånn, da, at det kommer til å bli en mye mer tydelig 4-2-3-1-4-2-4 variant. Jeg tror også det et viktig aspekt at man legger om til 5 bytter, noe som gjør at man kan starte kamper mye tøffere. Man kan starte med en mann mer. Og det var jo også planen, hvis man går tilbake i tid, hvor man ser på overgangen, man så at Fekir var klar, var tydelig at man skulle legge om den sommer der, at man kjøpte en Fabinho som hadde spilt i en toer i Monaco, så ble det ikke noe Fekir-overgang, og så spilte man med de spillene man hadde og fortsatte i 4-3. Nå er man nede ute, man har hatt råd til å kjøpe akkurat den erstatteren man vil. Nei, jeg synes det virkelig ligger veldig kort at det kommer en mye mer klassisk nummer 9 inn enn det man har hatt før da, i Firmino, som har vært for god til å bruke sånne posisjoner, så jeg ble veldig overrasket om Darwin Nunes ikke dunker veldig mange skåringer altså. Og ser liksom ikke noen grunn til at altså folk som skriver må se han etc. Dette er en spiss som skal spille inn i Liverpool, som han knapt har bommet på en overgang siden Klopp tok over og Michael Edwards og gutta har styrt showen, og ikke nok Edwards borte, men han har vært med i del av prosessen og bestemt seg for hvem som skal komme inn da, som den nye målkongen.
Jeg deler jo faktisk dine tanker, sjeldent veldig enig med deg, Simen. Men jeg er også, jeg tenker egentlig det samme. Jeg er jo bare litt sånn redd for om han går inn rett fra start, men jeg tenkte også da han kom inn til Nice, tenkte jeg sånn, ok, den er jo kjempe, kjempefin. Og jeg så litt på det, kan stille da jeg gjorde litt research i stasi, men så jeg kan legge det i quizformat til deg. Han, Alexis Sanchez, han kom jo fra Barcelona til Arsenal.
Ja.
Han hadde 19 skåringer og 12 målgivende på 34 kamper i Barca. Vet du hva han kostet den påfølgende sesongen i Arsenal?
Oi, det et godt spørsmål. Første sesongen i Arsenal, med andre ord.
Etter 19 mål og 12 assist for Barca.
Nei, det faktisk ikke peiling, så et wild guess på 10,5.
8,5.
Ja, det ikke sant.
Sala, da han kom etter 15 skåringer og 13 målgivende på 31 kamper for Roma, han kom inn til...
9,5, mener jeg?
9 blank.
9 blank, ok, ja.
Bruno Fernandes, som hadde 20 skåringer og 13 målgivende på 33 kamper, og så 8 og 7 på den halvsesongen han fikk i Sporting, og fikk i januar prisen av...
9,5.
8!
Var det så lavt, altså?
Ja, så det liksom bare det som litt greia. Jeg reagerte jo på, og mange reagerte jo på Haaland, og man reagerte på Darwin Nunez også, så det liksom bare, det virker bare som noen av de spillene som kommer fra andre liga, liksom... De trenger å bevise det først.
Ja, men det forstått på en måte positivt det da, at man kan ta, fordi det jo en, mange, veldig mange som spiller har jo den approachen som vi også har bygget opp til, at man skal se han. Mm. Men da kan man jo få en edge da, med å starte, men ta en gamble på en spiller man aldri har sett i ligaen før, og så prøve. Nå skal ikke jeg heller uttale meg som noen Darwin Nunez ekspert, for jeg har sett han som jeg har omtalt mange ganger på Twitter, etc., når Liverpool har vært linket, etc., at jeg har sett den 2 ganger. Det de to gangene jeg har sett han spille, men da han også imponert meg voldsomt. Men jeg har ikke sett han mye, men så mye som Liverpool har treffet, og så mye som man vet ligger bak det arbeidet de gjør om å plukke de riktige spillerne, så ser jeg ikke noen grunn til at liksom han ikke skal passe inn, og at vi ikke skal fungere, og at han ikke skal starte fra start. Altså, han er basically den eneste nummer 9 i den forstand man har, og så er jo på en måte Diogo Jota en som kan flyttes rundt, men han er jo utgangspunktet en som skal spille Sina, en på topp. Firmino er jo en spiller som har vært lenge, men som hadde sin desidert dårlig sesong i fjor, og mye på grunn av det at han aldri hatt så mye skader og trøbbel som han hadde i fjor, og at man fikk økt konkurranse. Nå har man plutselig med Carvalho, med en Curtis Jones, med en Harvey Elliott, med Firmino, med ganske mange alternativer som kan spille i den 10-rollen man ikke har noen gang brukt, egentlig. Jeg er veldig klar på det. Jeg tror Liverpool veldig mye oftere enn noen gang kommer til å spille med 4 angripere fra start. Og at Darwin Nunez kommer til å starte så å si alle kampene i Premier League.
Det blir jo selvfølgelig bare spekulering og hva man tror og sånn, og det ville jo ha vært hvis jeg skulle uttrykt meg om Arsenal også. Men jeg er så på lag med deg i det der, altså, Liverpool har ikke bare truffet på signeringer, men, altså, sånn du kan, men de har i hvert fall truffet veldig på de signeringer man har skjønt på spillere som skal gå rett inn i laget. Så det er det som gjør at det liksom ikke hersker noe tvil for meg heller, så jeg synes også det er sykt spennende, og kanskje jeg også må bruke det her VG Plus abonnementet med å se Liverpool sine kamper også, og få en synsundersøkelse eller syntest. Er det greit, tror du vi klarer å få folk til å slutte å si øyetest? Tror du vi klarer det sesongen 22-23?
Ja,
det er jo ikke et ekte ord.
Synsundersøkelsen er jo et mye bedre ord, og det er jo derfor man har det som spaltenavn også. Men jeg liker ikke øyetest, jeg er enig med deg, Franko. Det er et dårlig ord, rett og slett.
Nei, men det var sånn veldig sånn typisk oss nordmenn, å liksom bare direkte oversette et engelsk ord.
Ja, synsundersøkelsen er jo mye mer beskrivende.
Synsundersøkelse eller synstest?
Nei, synsundersøkelse,
ja.
Det kunne fortsatt vært en synstest, men det er enda mer på, man tenker mer optiker da med en gang.
Ja, men er ikke det meningen man skal gjøre? Altså,
jo, men det er nesten mer konkret optiker da, og ikke på en måte inkluderende på andre ting. Synsundersøkelse selvfølgelig er mer inkluderende kan omhandle på andre ting. Ja.
En god beskrivelse, godt begrunnet, Simon. Men på topp så har vi jo altså Haaland, Trondheim på topp der åpenbart, Darwin Nunez han er jo eid fjerde mest as we speak. Kane har jo fått prissynkingen sin, så han er jo under sin lagkammerat Son, og Jesus har jo kommet inn i Arsenal med løftet ja. Om å være the main man på topp til prisen av 8. Nei, altså, du kjenner jo meg, Simon. Altså, jeg har jo alltid, vi har jo hatt en sånn, i hvert fall off-record, og kanskje litt på podcast også, litt sånn en vennskapelig litt sånn der diskusjon rundt han, for jeg har likt han i City lenge før han ble linket til Arsenal i det hele tatt, så jeg er jo kjempeglad. Jeg vet jo at han også har sine ting han må bli litt bedre på, men Jeg av den typen som tror at tillit kan løsne visse ting, og tillit over tid. Så jeg tror jo liksom han i en nier med Martin Ødegaard og landsmann Martinelli og Saka der kan bli veldig bra da. Så jeg har egentlig trua på det. Når det kommer til Arsenal så vil jeg nok være involvert der fra start, for jeg synes de har fine kamper bortsett fra den første, som gjør at jeg liksom vil ikke gå inn for hardt der og gjøre for masse et valg på liksom fremtiden. Men at Saka eller Jesus skal med, føler jeg meg ganske trygg på. Og så får vi prøve å finne ut om Jesus får tatt noen straffer her. Da. Jeg vet jo at det var veldig frem og tilbake i City, og han tok noe et par år, så bommet han. Og Saka har jo nå vist seg å være skårt for Arsenal, så tipper jo kanskje han egentlig har dem, tenker jeg når jeg sier det høyt. Så.
Jeg står jo med godeste Saka, da, og så handler jo på en måte det Jesus-greiene for min del, da, om at han er kanskje ikke en angriper etter min smak, og jeg tror ikke han en sånn åpenbart fantasy asset. Jeg synes han har priset ganske godt, må jeg si, da, for at han blir jo på en måte interessant når han har priset til 8. Så det synes jeg kult, da, at man gir muligheten der, selv om han har på en måte bevist i Premier League at han holder nivå og alt det der, at vi fortsatt hører prisen relativt lavt, da, som for eksempel Jonas påpekte her, at han er jo priset lavere enn del av kassett, for eksempel var i fjor i Arsenal, som er ganske, ganske gunstig, men jeg tror uansett han er en god signering på Arsenal, så misforstår meg rett, men jeg tror ikke han dunker inn 15 pluss i løpet av en sesong, det tror jeg ikke.
Nei.
Men det er kanskje litt sånn det er veldig godt for angrepsrekka deg totalt sett, og gjør Arsenal til bedre lag, det tror jeg.
Ja, det er jo egentlig det jeg håper på, for det har jo, man har jo, vi får se da på stilen til Arsenal, jeg tenker ikke gjøre en diskusjon rundt det, men det har jo vært i ganske god margin de her kantspillerne som har kommet i de farligste avslutningsposisjonene når man ser kampene til Arsenal. Om det skal vedvare for Jensøg å se, det blir jo en litt annerledes spisstype du får med Jesus kontra Lacazette eller sånn da. Så,
det er jo en likhet, føler jeg, med Arsenal og Manchester City. Det har jo litt med at, på en måte at også at Arteta antageligvis har gått litt i skyggen av Guardiola, har vært med på det også, men det er jo et lag som begge lagene inviterer jo egentlig på showet til ganske mange forskjellige målskårere, at man ikke har sånn tydelig en vei at man skal gjøre, at man skal angripe, man angriper på, en måte på mange forskjellige måter da, og spiller fotball på et relativt bredt spekter av både taktiske og tekniske ferdigheter, men jeg tror liksom at man i større grad hos Arsenal enn andre lag ser en mer jevnere fordeling av målpoeng enn kanskje for eksempel i Liverpool, hvor det stort sett handler om fronttrioen, enn i Spurs, som det handler stort sett om de to på topp, at jeg tror liksom Arsenal fordeler det mer over 5-6 mann enn andre lag som kanskje fordeler over 1-3 da.
Ja, jeg er enig i det. Jeg synes det er veldig tydelig å spore av det. Men generelt på topp da, Simon, vi har jo en ting hvem som er mest valgt, men på priserne også, som vi skulle snakke litt om, Haaland og Kane er på 11.5, så har du Ronaldo som i snakkende stund er litt masse snakkerier rundt at han er på Madeira og trener for seg selv, og har sagt at han kommer sent av familiære årsaker. Så har du Vardy under det igjen, Diogo Jota og Nunes på samme, Richarlison, Jesus, Timo Werner faktisk fortsatt på 8, Havertz og omplasserte spiss, Calvert-Lewin på 8, det er masse, Firmino på 8 er nesten også masse, Ollie Watkins, Bamford på 7,5, det var bare sånn, da jeg fikk den kom vel første dagen, eller andre, Simen, da den kom til 7,5, Bamford, da følte jeg bare sånn, ok, det er forskjellige folk som setter priset i de ulike lagene, det er ikke samme person kan ikke gi Bamford prisen 7,5 som noen av de andre priserne som gir der, så hva tenker du generelt, eller som spissen?
Jeg synes på en måte dynamikken i, hvis man skal si på en måte, i selve leddet er egentlig ganske ok. Altså rangeringene innenfor, hvis man isolerer spissene sånn sett, at man har liksom en god gap, jeg synes man som regel har treffet riktig med selve lista da, selv om det er også noen ting jeg har stusset på. Diogo Jota blir jo litt sånn død som spiss til 9. Jeg synes også det er synd, men riktig at Kai Havertz går opp på topp. Jeg synes Antonio er for dyrt prisa. Jeg synes Mitrovic og Taivo er ganske spennende. Mbuemo er nesten litt sånn død med at han ble opp på topp.
Ja, det de grove tankene mine. Jeg synes Jesus ligger et spennende skikte sammen med Havertz, med at jeg ligger litt under liksom, resten av, av kruttet på topp, og at på kan ende med en liksom, sånn, klassisk en dyr, en i midten, en billig spiss. Så synes jeg de ligger sånn fint i den billige i mellomskiktet der. Så egentlig sånn fornøyd med, med angrepstrekket sånn isolert, selv om det noen ting jeg ville på en måte prise annerledes, men det det jo alltid da, for så vidt. Det jeg ikke har fått med meg helt, og det jeg tenkte jeg skulle spørre om Franco, jo han der som jeg ser på nesten alle lag som koster 5,5 som heter Undav.
Ja, Brighton fyr.
Der det noe som jeg ikke har fått med meg da jeg ferierte i Asia.
Nei, jeg vet ikke heller. Altså, jeg føler jo at Brighton alltid kjøper en eller annen spiller, en eller annen spiss som man liksom knapt har hørt om, og man må google litt fram og tilbake og sånn. Og jeg kan dessverre ikke gi deg noe godt svar der, sier min annen enn at vi må ta tida til hjelp og følge litt med på det. Og det gleder meg til å gjøre noe i sommer, Simon, og jeg gleder meg egentlig til høsten, og at det faktisk blir litt kjør, for det, jeg tror det kommer til å gjøre det. Det er viktig for folk å ta det med seg, at det blir et lite kjør, for det blir litt vanskeligere å velge spillere som skal spille hele tiden. Du vil vel sikkert få masse gode tips om den ene og den andre spilleren, og det laget av gode kamper og så videre, men at den spilleren spiller alle de gode kamperne, tror jeg er høyst usikkert denne høsten, sammenlignet med hvordan det har vært tidligere høst. Så jeg tror... altså, folk som følger veldig slavisk tips de får fra enten algoritmer eller folk som forteller, kommer kanskje til å bli litt utfordret på at altså, informasjonen må vurderes litt annerledes denne sesongen. Og det gleder jeg meg til å sitte i tankeboksen og lage eget Excel-ark og egne tanker med penn i hånd på papir og sånn, for da får jeg det litt sånn i blodet selv og setter meg inn med det. Men først skal jeg også ta noen uker, som har Sondre nå på Italia, så jeg også skal gosse meg litt der før jeg kommer oppover igjen, sånn, Simon, og skal spille inn med deg og Sondre 25. og 26. Er det vi har snakket om?
Ja, det er 25. og 26. Så jeg flyr jo med SAS den 24. Så jeg veldig spent på om jeg forblir i Finnmark, eller om jeg kommer meg hjem til det. Det tidlig å ta sorgere på forskudd, men det nesten så jeg begynner å nærme.
Jeg skal angivelig fly med SAS to turer før du skal fly den turen. Så vi får se. Altså, det er to turer, så fire flyturer. Da. Så det, vi får se. Det går vel neppe bra. Men, Simon, du får kose deg på fisketur i Finnmark.
Takk for det.
Det blir ikke engang det var koselig å være i gang med Fantasy Premier League med deg igjen, og til alle lyttere og Patreon som allerede har hørt det her, og lykke til med sommeren, og kos dere i sommer, og ligge litt på beachen, og trykk litt inn og ut, og savn de 0,5, og prøv å nedgradere for å få det til med drinken i hånd. Har du et godt farvel å ønske folket, Simon?
Jeg ønsker alltid folk og litt av våre alt det beste. Og det vi har vært innom i dag er jo på en måte de første tankene, men det som på en måte er positivt, da, som jeg tenker, er jo at vi på en måte har gjort noen endringer som kanskje er litt uforventet her, at man kanskje, selv om man ikke alle er fornøyde, selv om jeg har vist litt misnøye på noen av prissetningene der, så åpner man å spille opp litt, tror jeg. At man kan få litt andre approacher, at man kan få noen som ser på spillet helt ulikt, noen som kanskje går den veien som jeg ser for meg nå, da, med veldig tungt bak. Kanskje andre tar den sjansen da, å gå på liksom, veldig mange av de midtskikte på topp og foran, som også er gode spillere, ikke sant? Så jeg håper inderlig at, selv om jeg ikke tror det, at vi får et mer åpent fancy enn noen gang denne sesongen her.
Enig. Da gjenstår det bare å si, ha det bra.
Ha det godt.
Ha det. Good evening. Yeah.